Acum începe jurnalul militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, bine te-am găsit, bine v-am bine găsit revenit. Pe toți. Salutare, Cristian Băcăin, îi salut și pe colegii din regia de emisie și pe cei care ne ascultă, evident, și pe domnul Bucur aici, care ne-a adus știrile cele mai proaspete din sport. Eu ce pot să... Era întrebarea,
asta, nu?
Cam ce pot să...
Ce vom învăța astăzi din emisiune?
Vom învăța.
Am un schimbat.
Nu știu dacă e... Da, sigur, sunt lecții învățate, cum se spune la armată. Întotdeauna dintr-o operațiune militară sau dintr-o misiune să trag lecții învățate care îi ajută pe cei care vor merge în viitoarele operațiuni să elimine greșelile, să spunem, dacă ele există. Dar cred că momentul principal al emisiunii este intervenția confratelui nostru de la Petroșani, Ilie Pintea, corespondentul Radio România, care a realizat un interviu cu un luptător din războiul de agresiune neprovocat, cum știm cu toții care este încadrarea războiului. S-au făcut 1000 de zile, în curând se fac 3 ani și este povestea unui român din Cernăuți, unui ucrainian de etnic român, care are o istorie care s-ar putea să ne impresioneze mai mult decât am vrea. Mulțumesc tare mult! Începem cu Pink Martini, după semnal, apoi toate cele de actualitate militară și după jumătatea emisiunii intrăm cu Ilie Pintea.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bun, Bună dimineața, încă o dată, Jurnal Militar aici la Radio România Actualități, 9:10 în ziua de 11 ianuarie. Îi salutăm și pe cei care ne scriu pe Facebook. Mă întreabă cineva aici ce grad are colegul cu știrile. Ei bine, nu are niciun grad Cristi Bucăin, deși aici suntem la emisiunea armată, doar cei care fac emisiunea Jurnal Militar au grade, restul să știți că sunt civili aici la radio, însă din, cum a spus domnul... Da, n-aș putea să reproduc ce mi se spune din regia de emisie, pentru că suntem destul de dimineață și în afară de cafea nu se bea nimic. Mergem acum cu actualitatea militară, așa cum se întâmplă în fiecare sâmbătă dimineață, și sunt câteva lucruri importante de menționat înainte de a îl asculta pe Adrian Gâtman. România și Bulgaria găzduiesc până la finalul lunii februarie unul dintre exercițiile importante desfășurate în acest an de Alianța Nord-Atlantică, Steadfast Dart 25. În baza aeriană de la Ramstein a avut loc joi o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina. Cum vă spuneam, Adrian Gâtman vine cu cele mai importante știri de actualitate militară.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale intenționează să crească efectivele armatei până la 100.000 de persoane, de la 85.000 militari și civili cât numără în prezent. Anunțul a fost făcut de ministrul Angel Tilver într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3. Suplimentarea efectivelor se bazează pe nevoile de apărare a României și pe contextul actual de securitate.
Acum mai mult de 1000 de zile nu și-ar fi imaginat nimeni că pe teritoriul României ar putea să cadă resturi de drone. Acum mai mult de 1000 de zile nu și-ar fi imaginat nimeni că vom fi hub umanitar, că vom fi dispuși să primim oameni care pleacă din țara lor pentru că țara lor este atacată și o bucată din țara lor este cucerită de către un agresor.
În ultimii 2 ani, cererile de intrare în sistemul militar au crescut ca urmare a măsurilor luate pentru sporirea atractivității unei profesii dificile, cum este cea militară, a mai arătat Angel Tilver.
Dacă acum 2 ani, când am început activitatea ministerială, semnam un număr mare de rapoarte care solicitau plecarea din sistem, în 2023 și 2024 lucrurile s-au inversat. Dacă în 2023 intrau vreo 6.500 și ieșeau 5.600, în 2024 au intrat 8.226 și au ieșit doar vreo 3.000. Mai ales că dacă vorbim de un context de securitate ca cel prin care trecem, trebuie să înțelegem că nu există un entuziasm uriaș să îmbrățișeze o carieră care are riscurile ei. Este cu atât mai lăudabil gestul celor care au decis să ni se alăture.
Ministerul Apărării Naționale a cheltuit în anul 2024 2,26% din produsul intern brut, cel mai mare procent de când România a devenit stat membru NATO. Mare parte din alocarea bugetară rezervată a apărării a revenit în zestrării cu echipamente militare moderne. Potrivit surselor oficiale din Ministerul Apărării, peste 70 de programe de înzestrare se află în derulare în acest moment în diverse stadii de implementare. Cu execuția bugetară pe anul trecut în acest domeniu, țara noastră se situează pe primele locuri în clasamentul statelor NATO. Liderii Alianței au cerut țărilor membre să crească sumele alocate pentru apărare în contextul războiului provocat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. România și Bulgaria găzduiesc până la finalul lunii februarie unul dintre exercițiile importante desfășurate în acest an de Alianța Nord-Atlantică. Steadfast Dart 25 este planificat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și are rolul de a testa și antrena dislocarea operațională a Forței de Reacție Aliate în flancul estic al NATO. Se arată în calendarul activităților Alianței pentru acest an. Exercițiul constă în planificarea și executarea unei operații multidomeniu pentru a întări forțele aliate aflate deja pe teritoriul celor două țări. În total vor participa aproximativ 10.000 de militari din 9 țări aliate din toate categoriile de forțe terestre, aeriene, navale și pentru operații speciale. În România, secvențele de instruire vor avea loc în poligoanele Smârdan, Cincu, Bogata și Babadag. Forța de reacție aliată a fost creată la mijlocul anului trecut în urma deciziilor luate la summitul NATO de la Vilnius din 2023 și are rolul de a răspunde eficient la potențialele situații de criză în toate domeniile și tipurile de operații. Pentagonul a atribuit companiei Raytheon Technologies un contract în valoare de aproape $1 miliard pentru livrarea de sisteme de rachete Patriot destinate apărării aeriene a României, informează The Defense Post. Țara noastră are un acord de $3.9 miliarde cu Statele Unite pentru achiziția 7 astfel de sisteme. 4 au fost deja livrate, dintre care unul a fost donat Ucrainei. Pentru înlocuirea acestuia există un contract în valoare de circa $500 de milioane semnat la finele anului trecut, sumă care va fi plătită prin contribuția mai multor state aliate. Norvegia și Suedia sunt primele țări care s-au angajat să trimită fonduri. Contractul pentru cele 3 sisteme rămase de livrat include radare avansate, stații de comandă și rachete interceptoare. Sistemele vor ajunge în România în intervalul 2027-2029. Compania americană producătoare a precizat că va colabora cu parteneri locali pentru a asigura continuitatea lanțului de aprovizionare și a nu exista întârzieri. În baza aeriană de la Ramstein a avut loc joi o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina. Prezent în Germania, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a mulțumit aliaților pentru ajutorul de până acum, însă a subliniat că mai sunt multe promisiuni care nu au fost încă îndeplinite. Secretarul american al apărării Lloyd Austin a anunțat un nou ajutor militar de $500 de milioane, în special sisteme și rachete antiaeriene și piese pentru avioanele F-16. Acest pachet duce la peste $65 de miliarde contribuția Statelor Unite la efortul de război al Ucrainei. Ministrul britanic al apărării John Healey a declarat la Ramstein că țara sa s-a alăturat unei coaliții internaționale care va furniza Kievului circa 30.000 de drone, proiect din care mai fac parte până acum Danemarca, Olanda, Letonia și Suedia. În condițiile incertitudinii abordării viitorului președinte american Donald Trump privitoare la războiul din țara vecină, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să preia ștafeta sprijinului militar pentru Ucraina. Din partea României, la reuniunea grupului de contact a fost prezent șeful apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Acestea au fost știrile săptămânii, sunt Adrian Gâtman, numai bine!
Dacă tu vei pleca peste inima mea, se lasă întuneric și lespede grea. Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Dacă vrei să rămâi ca și ziua din tâi, îți dărui o oră cu gust amărui. Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Poate chiar te-ai mutat, visul meu tulburat, în gândul de taină al altui bărbat. Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Dacă vei reveni într-o palidă zi, voi fi tot același, dar tu cum vei fi? Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. Dacă ai fost, nici nu știu, și mi-e greu să mai fiu, ce dor mie de tine acum târziu. Nu pot să zbor, nu pot să mor, și ce greu îmi e mie și ție ușor. dacă tu vei pleca, dacă tu, dacă tu vei pleca.
Ducu Berții la Radio România Actualități, la Jurnal Militar. Dacă tu vei pleca, poate prefața rubrica următoare, pentru că vine rubrica de misiuni internaționale. Evident, vom vorbi despre plecarea mai multor militari, în afară de cei care sunt deja în teatrele de operații, în misiune. Săptămâna aceasta au plecat militari în Bosnia, unde începe o nouă misiune EUFOR Althea, dar despre aceasta un pic mai târziu. Veștile de la militarii români vin dinspre Craiova, de unde Edi Nicola a realizat această rubrică. Polonia și Bosnia și Herțegovina, de acolo ne vor vorbi militarii. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde noul an i-a regăsit pe militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația 16-a, în baza de instruire Bemovo-Pischie, motivați să-și perfecționeze deprinderile alături de aliații grupului de luptă NATO și să își îndeplinească fiecare misiune primită la cele mai înalte standarde. Majorul Daniel Vijulie, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a, despre obiectivele propuse pentru anul 2025.
Pentru anul 2025, obiectivele noastre rămân în continuare corelate de cele ale grupului de luptă NATO, în ceea ce privește desfășurarea ședințelor de tragere, a activităților pe linia instruirii antieriene și nu în ultimul rând educația fizică militară, foarte importantă, și activitățile cultural-sportive desfășurate la nivelul grupului de luptă. De asemenea, un obiectiv pe care ni l-am propus este să ne întoarcem acasă și să raportăm misiune îndeplinită.
Din Polonia ne mutăm în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, unde forțele armate române au dislocat suplimentar, începând de miercuri, detașamentul Dacian Pumas, constituit din aproximativ 100 de militari și 4 elicoptere IR-330 transport, cercetare și evacuare medicală. Cu aproximativ 500 de militari, România este cel mai important contributor cu trupe în acest teatru de operații. Colega noastră, Larisa Vasile, a fost prezentă pe aerodromul Giarmata din județul Timiș, la plecarea din țară a detașamentului și a consemnat pentru Jurnal Militar.
Sunt locotenent comandor Neagu, comandantul patrulei în cadrul detașamentului de 4 elicoptere.
Să ne spuneți câteva lucruri despre această misiune.
Este prima misiune, a mai fost în anul 2005. Avem tot suportul celor care au fost atunci. Știm oarecum tot ce înseamnă teatru de operații. Noi vom executa misiuni de evacuare aeromedicală, misiuni de transport, misiuni de cercetare și suntem pregătiți să desfășurăm toată gama de misiuni.
Cum a fost pregătirea? Vorbim și aici de câteva luni înainte.
Au fost 3 luni de zile, un program destul de lung. Ne-am desfășurat misiunile preponderent în zona montană și am executat inclusiv cu piloții mai tineri aterizări pe toate vârfurile din zona de operații a bazei 95 aeriene.
Generalul major Florin Barbu va prelua în ultima decadă a lunii ianuarie funcția de comandant al EUFOR Althea în Bosnia și Herțegovina. Astfel, din cele 9 operații și misiuni militare desfășurate sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene, la care contribuie cu efective și tehnică militară, România va exercita simultan comanda a 2 dintre acestea, amintind aici și misiunea din Republica Centrafricană.
Mulțumesc, Edi Nicola. Mergem mai departe cu muzică. Eros Ramazzotti, Sebastase, una canzone. Multe misiuni au avut românii împreună cu italienii, dar nu doar pentru acest motiv. Îl ascultăm pe Eros. Audiție plăcută, revenim.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione, milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non
dire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già. Sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicato a tutti quelli che aspettando, dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.
Jurnal Militar Radio România Actualități, 9:28. Mergem mai departe cu un interviu pe care l-a realizat colega mea de la redacția de televiziune ProPatria, Cătălina Țăruș. Detașamentul Dacian Pumas, din care fac parte piloți, personal tehnic și 4 elicoptere IR-330 Puma, așa cum ați aflat și în rubrica de misiuni internaționale, a fost dislocat acest detașament în Bosnia și Herțegovina în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea. Se împlinesc 20 de ani, s-au împlinit 20 de ani de la prima misiune de acest fel din 2005. Forțele aeriene au avut atunci prima misiune de după al doilea război mondial, misiune internațională în afara României. Și două decenii, iată, de la operația EUFOR Althea, acum avem o echipă nouă acolo. Pe durata desfășurării misiunilor militare României se află sub conducerea operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite. Generalul Major Valerii Căvrăjescu este intervievatul colegei mele de la ProPatria. Ascultăm.
Un detașament de 4 elicoptere Puma cu 100 de oameni pentru întreținere și asigurare de zbor vor participa din nou la aceeași misiune EUFOR Althea în teatru de operații Bosnia și Herțegovina. Detașamentul este în acest moment dislocat în Sarajevo. Până pe data de 14 vor desfășura activitățile de operaționalizare, astfel că începând cu data de 21 ianuarie, detașamentul să-și poată executa misiunile încredințate.
Care este mai exact misiunea pe care acest acest detașament o va desfășura în Bosnia și Herțegovina?
Cele patru elicoptere dislocate la Sarajevo vor fi în sprijinul comandantului și comandamentului EUFOR. Sunt destinate misiunilor de evacuare medicală. În acest sens, două dintre ele au fost dotate special cu kituri de evacuare, astfel încât să-și poată îndeplini misiunea 24 de ore, 7 zile pe parcursul întregului an 2025, iar celelalte două elicoptere sunt elicoptere de transport, dotate corespunzător misiunilor pentru transportul personalului și al materialelor în zona de operații Bosnia și Herțegovina. Detașamentul va avea 3 rotații. În acest moment, prima rotație va desfășura misiunile pentru 4 luni, urmând ca celelalte două rotații să fie de asemenea pe perioadă de 4 luni.
Operația EUFOR Althea are deja 20 de ani. România participă cu cele mai multe trupe acolo. Cum s-a schimbat în timp, pentru că au trecut 20 de ani?
Eu fiind cel de-al doilea comandant al detașamentului care a participat la această misiune cu elicoptere, pot să spun că reprezintă o responsabilitate și o mândrie faptul că cei care sunt acum acolo prezenți au beneficiat de experiența celor care acum 20 de ani au participat la această misiune. Pentru ei va fi o experiență unică, sunt convins, experiență pe care o vor putea utiliza în cariera ulterioară a lor și le doresc să-și îndeplinească misiunile și toți să se întoarcă cu bine acasă.
Este un început de an. Care sunt provocările Comandamentului Forțelor Întrunite?
În anul 2025, un an important pentru Comandamentul Forțelor Întrunite, avem ca obiectiv principal desfășurarea exercițiului Dacia 25, care va începe în luna februarie și se va încheia în luna iulie, cu participare a peste 5.000 de militari străini. Iar noi, în calitate de conducători a acestui exercițiu, avem datoria să coordonăm și să monitorizăm toate acțiunile desfășurate pe teritoriul României.
Ce vine, poate mă vei asculta. Am ales și rău și bine, o parte din mine las în grija ta. Nopți fără vise, întrebări fără răspuns, îmi trezesc din amintire sufletul nespus, dincolo de noi. E o rază de lumină I'm
Aceasta a fost un fel de dedicație, cum se făcea pe vremuri la radio, pentru toți aviatorii militari care se află în misiune în Bosnia și Herțegovina și în toate locurile în care ei zboară, așa cum s-a întâmplat cu avioanele de transport în Afganistan, în Irak, în toate locurile fierbințe ale lumii, acolo unde militarii români au fost prezenți. Printre aceste misiuni, sau în câteva, în mai multe dintre aceste misiuni, a fost trimis și Ilie Pintea, corespondentul bine cunoscut dumneavoastră de la Petroșani. Acum cred că chiar este chiar în Valea Jiului, în Petroșani, este cu noi prin telefon. Bună dimineața, Ilie! Avem un interviu pe care îl propui astăzi la Jurnal Militar, un interviu pe care l-ai realizat la Cernăuți și înainte de a vorbi despre invitatul tău, Andrei Medvedi, un erou al luptei ucrainienilor de 3 ani încoace aproape, aș vrea să ne spui cât de diferit ți se pare ca experiență și dacă sunt asemănări și deosebiri între, să zicem, conflictul, războiul din Afganistan, unde ai fost de mai multe ori, și ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, pentru că ai câteva plecări acolo și multe experiențe și în Ucraina.
Aproape că nici nu se compară, în primul rând, pentru că în Afganistan m-am deplasat împreună cu armata română, am fost jurnalist atașat batalioanelor militare românești, pe când în Ucraina, deși sunt acreditat de Ministerul Apărării de la Kiev, nu am legătură cu nicio unitate militară, îmi desfășor activitatea pe tot teritoriul Ucrainei, acolo unde este nevoie, acolo unde sunt subiecte de interes pentru postul public de radio. Din punct de vedere al securității, lucrurile sunt total diferite, chiar dacă în Afganistan lucrurile erau, după cum știm, destul de periculoase și bazele militare ale coaliției de acolo erau atacate constant de insurgenți, în principal cu rachete, și existau și amenințările acelor dispozitive explozive improvizate și a mașinilor capcană în timpul patrulelor. În Ucraina lucrurile sunt diferite și din acest punct de vedere, pentru că aici vorbim în primul rând de aceste amenințări ale atacurilor aeriene, care sunt foarte numeroase și foarte diverse. E vorba atât de rachete de mare calibru, cât și de drone care vin în valuri, după cum știm, în aproape toate orașele de pe teritoriul Ucrainei. Deci și din punct de vedere operațional și din punct de vedere al securității personale, dacă vreți, lucrurile au fost total diferite. Asemănările ar fi acelea că războiul e la fel peste tot, în orice limbă oamenii suferă la fel și proporțiile crizei umanitare, dacă vreți, sunt comparabile și în Afganistan, unde atât de mulți civili au avut de suferit, și în Ucraina, unde de la începutul războiului aproape 10 milioane de oameni și-au părăsit locuințele, fie refugiindu-se în alte țări, fie plecând spre locurile mai sigure, în principal spre vestul Ucrainei, spre granița cu România sau spre zona de frontieră cu Polonia.
Cu Polonia, da. Medvedi este un nume pe care știu că l-ai vizat de foarte multă vreme. Este
Adrian Medvedi
este un personaj pe care o să-l și vadă ascultătorii dacă mâine se vor uita la Propatria de la ora 9 pe TVR1. De ce ai ținut atât de mult să te vezi cu domnul Medvedi? Iată o figură de om care a intrat în război de bună voie și care, iată, s-a întors acasă cu toate lucrurile la pachet, că se spune așa, că nu e ușor după 2 ani de război în tranșee și în toate situațiile de acolo.
Adrian este, în primul rând, este etnic român, aflat în povestea lui de la colegii cu care lucrase la Herța, unde se ocupa de cultură în cadrul primăriei de acolo, și mi s-a părut frapant cumva că un om de cultură a ales această cale a armelor, dacă vreți. Mi-a atras atenția povestea lui și pentru faptul că s-a înrolat voluntar în prima zi de război. Am aflat acest lucru și de la soția lui, pe care am intervievat-o în timp ce Adrian Medvedi se afla în tranșeele din Harkov. Și mi s-a părut relevant Adrian pentru a ilustra faptul că etnicii români, care sunt foarte numeroși în zona de vest a României, peste 500.000, trăiesc în Ucraina, este această țară lor și au ales, iată, așa cum a făcut și Adrian, să apere țara în care trăiesc încă din prima zi acestui război. Adrian nu este singurul caz de felul acesta, mai sunt și alte etnici români în această situație. L-am căutat în timp ce lupta lângă Harkov, am obținut aprobarea pentru un interviu cu el pe care ar fi trebuit să-l fac chiar acolo unde unitatea lui lupta, însă în timp ce mă îndreptam spre el, la aproape 1200 de kilometri de Cernăuți, a avut loc un atac masiv cu rachete al forțelor ruse în orașul Uman din centrul Ucrainei, un atac soldat cu peste 20 de morți și atunci a trebuit să-mi regândesc această deplasare și deși mă aflam în drum spre Harkov, m-am întors la Uman ca să relatez de acolo pentru postul public de radio ce se întâmpla. Proporțiile acelei tragedii făceau ca interviul pe care le programasem să poată fi lăsat în urmă. M-am bucurat foarte mult când am văzut că Adrian a fost lăsat la vatră după un an și 4 luni de lupte. El a ajuns în cele mai fierbinți locuri ale frontului din Ucraina și avea o mulțime de povești interesante. A fost lăsat la vatră din cauza unor probleme medicale, din păcate, însă chiar și așa ne-am întâlnit la Cernăuți la sfârșitul anului trecut, la jumătatea lunii decembrie, și am povestit despre ce a trăit el acolo și despre cum vede el viitorul țării sale, un viitor în care, iată, se vorbește tot mai mult de pace pentru Ucraina, mai ales în cancelariile europene, dar pare la fel de departe această pace ca atunci când a început acest război. Vă propun să-l ascultăm împreună pe Adrian Medvedi și să aflați direct de la el ce înseamnă să trăiești războiul în prima linie și cum e să îți vezi prietenii dragi căzând la datorie.
Ilie Pintea, mulțumesc. Îl vom asculta pe Adrian Medvedi în 3 minute, așa aproximativ de aici înainte. Îți mai dau încă 15 secunde. Cu speranță te-ai întors din Ucraina. Ce ai simțit oamenii de acolo, că au speranță pentru pacea care va veni, dacă va veni?
Din păcate nu pot să spun acest lucru, pentru că foarte, foarte mulți dintre cei cu care vorbeam sunt din ce în ce mai debusolați, din ce în ce mai obosiți, dacă vreți, după atâta timp de război. Iar pacea pe care toată lumea o dorește pare, cum spuneam, la fel de departe. Chiar dacă se vorbește foarte mult despre pace în afara Ucrainei, se pare că lucrurile nu converg spre da. O soluție de încetare a acestui război.
Vom mai vorbi despre asta. Mulțumesc, Ilie Pintea. Un cântec am ales înainte de interviul cu Andrei Medvedi, Island Blues, Coop and Anne Brun. Revenim apoi cu interviul pe finalul emisiunii. Mulțumesc, Ilie Pintea, și weekend plăcut!
The truth is, we grant.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Am vorbit mai devreme cu Ilie Pintea despre interviul cu Andrei Medvedi. Îl ascultăm acum, un interviu făcut chiar în Cernăuți, în orașul domnului Medvedi.
Interviul săptămânii.
Am plecat în prima zi dimineață, când a început războiul, în 24 februarie. La ora 9 deja eram la comisariatul militar cu o geantă, cu câteva haine cu mine. Nu m-au putut înregistra în prima zi și deci oficiala de pe 25. A doua zi. Principalul moment a fost stresul din dimineața aceea când m-a trezit fiul și a zis că a început războiul. Nici nu îmi venea să cred și am deschis televizorul, am văzut ce se întâmplă în toată Ucraina și ca și foarte mulți bărbați în ziua aceea ne-am întâlnit la comisariatul militar și am fost uimit cât de multă lume era deja lângă comisariat la 9 dimineața. Pe urmă am fost înrolat, a doua zi am venit în unitatea militară din Cernăuți. Vreo jumătate de zi a durat toată procedura cu acte și tot ce trebuia să facem. Controlul medical l-aveam dinainte făcut, că trebuia să merg la niște instrucțiuni militare, trebuia să ne trimită ca funcționari de stat, ca funcționari ai primăriei. Și procedura a fost foarte simplă. Având controlul medical, în timp de 3 ore am fost înrolat. În Cernăuți, și peste 2 ore am primit arma și toate munițiile și am fost dislocați pe aeroportul din Cernăuți, că se aștepta un desant din... Cea mai mare frică era atunci din zona Transnistriei, să nu vină desant să ocupe aeroportul din Cernăuți ca punct strategic. Și acolo prima noapte am stat pe aeroport, era cam ger, noi nu eram echipați încă, deci în haine civile, dar am primit automatul, 900 de cartușe, 2 grenade și am ocupat pozițiile în jurul aeroportului pe perimetru. Peste jumătate de an am plecat din Cernăuți pe 2 septembrie. Ne-am îndreptat spre estul Ucrainei. Informația a fost că plecăm pe front, dar n-am știut nimeni din batalion, poate doar comandanții, dar nici ei cred că n-au știut că noi abia când am ajuns după Crivoi Rog s-a schimbat direcția și am plecat spre nord, spre Harkiv. Și atunci am înțeles că mergem să participăm la operațiunea de eliberare a Harkivului, că a început în primele zile din septembrie. În primul rând, altă zonă, altă climă, alt peisaj, care nu eram noi cei din vestul Ucrainei deprinși și frica continuă că nu știam la ce să ne așteptăm. Nu primeam niciun fel de informații, executam doar ordine scurte, unde să ne deplasăm, ce să facem și atât. Sigur că o perioadă neagră, dar care ne-a dat și multe momente de gândire, de schimbare a ceea ce știam până atunci. Sigur că există un șoc post-război. Noi fiind mai în vârstă, l-am trecut mai ușor, dar cei mai tineri cred că o să aibă de suferit și după încheierea războiului mulți ani, ca să revină la normal.
Care sunt cele mai negre amintiri de pe front?
Cele mai negre, pierderea prietenilor, camarazilor. Răniți, uciși, bombardamentele cu artilerie. Vă dați seama că auzi că vine, dar nu știi unde cade. Și ăla te pui jos și te rogi o secundă, două, până cade obuzul să nu scadă în cap. Primul șoc a fost, cred că, în data de 6 sau 7 septembrie, când am intrat într-un sat care a fost eliberat cu 4 ore înainte, s-au retras trupele ruse și am intrat acolo, totul era minat și un camarad a călcat pe o mină antipersonal și și-a pierdut piciorul chiar lângă mine, era la o distanță de 5 metri de mine. Acela a fost primul moment când am înțeles că poți să mori. În data de 7 noiembrie 22 am fost bombardați o oră și jumătate, 41 de împușcături de tun, 152 de milimetri, care au căzut în jurul blindajului nostru cu precizie de 5 metri între ele și datorită unei minuni nu a nimerit niciunul în blindaj, că cred că rămâneam toți acolo. Am mai spus-o de multe ori. Nu cred într-un acord semnat cu rușii. Nu cred că, chiar dacă o să semneze o încetare a focului, nu știu că, dacă o să dureze mult timp. Rușii nu și-au respectat niciodată acordurile internaționale, cu atât mai mult în timp de război, când ei se schimbă în orice moment. Noi sperăm că o să fie o încetare a focului, sperăm la o eliberare a teritoriului Ucrainei, să ajungem la granițele care au fost până în 2014, dar ne dăm seama, fiind realiști, că e foarte greu în acest moment. Cu atât mai mult că și vestul, din păcate, cumva s-a obișnuit cu acest război, cu acest conflict și nu mai este ajutorul cel de care are nevoie armata ucraineană. Oamenii sunt pe front și cred că sunt destui, dar din păcate nu au armamentul și echipamentul de care ar avea nevoie pentru a-i elibera. Și ca exemplu, regiunea Kharkiv s-a eliberat în timp de săptămână, deoarece au fost o operațiune foarte bine gândită și plus cu ajutorul armelor din vest, adică HIMARS-ul, care a dat pe câmpul de luptă un avantaj trupelor ucrainene.
Dar după atâtea pierderi, după atâtea mii de vieți pierdute, cum vezi cedarea de teritorii în schimbul tăcii?
Dureros această, dar oricum trebuie de găsit o ieșire din situație. Și acum sunt niște date statistice, niște sondaje făcute, cam populația din Ucraina 50 la 50. Ar fi gata să cedeze teritoriile, 50% din populație, numai ca să fie pace și să nu mai moară oamenii. Adică să se încheie focul. Dacă o să fiu chemat din nou, o să mă duc. Nu avem ce face, altceva nu văd ieșire. Au fost cazuri din prieteni cunoscuți și au ales alte cale. Nu vreau să țin morală cuiva. Fiecare și-a ales calea pe care și-a dorit-o și cred că așa e corect. Într-o țară democrată, la urmă urmi pentru asta luptă ucrainenii, pentru democrație, pentru dreptul de a alege. Dacă nu ai dreptul de a alege, atunci nu mai ai pentru ce lupta. Tinerii încă nu sunt pregătiți psihologic și urmările, traumele care o să le primească acolo o să fie foarte tragice pentru ei, chiar dacă o să se întoarcă la vatră. Și lipsa de experiență, dar și acum tinerii nu mai sunt cei tineri care erau cu 50 de ani în urmă. La 18-19 ani el încă e copil.
Cum arată o zi din viața unui ucrainean acum, cu întreruperi de curent, cu frig?
Ne-am adaptat și la asta. Ne-am învățat să știm deja cât de cât este un grafic de întrerupere curentului, deci ne planificăm ziua în așa fel ca să putem reuși și la serviciu și acasă treburile casnice. Mai avem generatoare, dar e foarte costisitor să le pornim, că au un consum destul de mare la benzină sau motorină. În școli copiii deja s-au adaptat, când răsună alarmele, coboară în adăposturi. Da, procesul de învățământ se întrerupe. Acesta o să urmeze, o să fie multe probleme în societate din cauza aceasta. Nu se mai face școala cum trebuia să se facă. Vă dați seama, începe lecția, coboară toți într-un subsol, peste două ore trec iarăși în sala de clasă, pe urmă trebuie să plece acasă, se stinge lumina, nu pot să folosească gadgeturile sau tablele digitale, mai știu ce este prin școli acum. Influențează negativ acest război asupra tinerii generații, nu știu care o să fie viitorul lor, din păcate.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Da, Jurnal Militar care a ajuns la final. Îi mulțumesc lui Ilie Pintea pentru această exclusivitate. Sigur, o bucată din acest interviu a mai fost difuzată aici la Radio România Actualități, însă în variantă integrală a fost acum la Jurnal Militar și va fi și mâine de la ora 9 la Propatria la TVR1 în varianta filmată, așa cum a realizat-o cu Andrei Medvedi, pe care tocmai ce l-ați ascultat. Avem, iată, și trimiterile de final cu ziarul Observatorul Militar, care poate fi citit pe site-ul presamil.ro. Despre Propatria am spus, iar acum avem un cântec cerut de ascultători, chiar și pe WhatsApp, șeful Alexandru Andrieș. Dacă vă supără, nu-i mare brânză. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Adrian Soare vine după știri, să aveți o sâmbătă minunată!
Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om, tandru însă dur, ferm dar maleabil, iubitor de artă, suflet de contabil, elegant de sigur, suplu durduliu, are și gușiță, are și cheliu. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om, enervant de veșnic, matur, trup de baiaderă, suflet blând și pur, primul în toate cele, mi-a semuit, ia helicopterul, dacă e grăbit.
nimeni nu e așa perfect ca șeful și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu e așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept. Ce om, colorat la vorbe, aspru dar sever, moale ca mânușa pe un punct de fier, fără nicio jenă la televizor și mai și acasă, dar ascultător. Nimeni nu-i așa perfect ca șeful, și simpatic și deștept. Ce om, nimeni nu-i așa perfect ca șeful, niciun fir de păr pe piept.